VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Kami berharap Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali Leah Johannes dapat menjumpai Anda dalam siaran VOA This Evening dari Washington DC hari ini, Senin 29 Maret 2021. Dan seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Thailand bersiap kemungkinan eksodus pengungsi dari Myanmar, siaga perang Taiwan bentengi pulau terbesar di Laut Cina Selatan, kapal yang terdampar di Terusan Suez diapungkan sebagian. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Karlina Amkas sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, berikut cuplikannya.
New York mengumumkan kampanye seni pertunjukan yang terbatas akan dimulai di seluruh negara bagian itu sebagai bagian dari proses menghadirkan kembali seni hiburan langsung selama pandemi.
Diana Samkange Nyazema, penyanyi peraih penghargaan, sering tampil di negaranya Zimbabwe dan seluruh Afrika. Tapi setahun belakangan ia absen karena pandemi COVID-19.
Namun sebelum semuanya itu, simak dahulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia dari VOA di Washington DC, saya Karlina Amkas. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha Senin mengatakan, pemerintahnya sedang bersiap menghadapi potensi banjir pengungsi dari negara tetangga Myanmar. Pertempuran sengit terjadi antara tentara dan beberapa dari 20-an kelompok etnis bersenjata di Myanmar yang menguasai sebagian besar negara itu. Sebuah kelompok aktivis dan media mengatakan sekitar 3.000 orang melarikan diri ke negara tetangga Thailand setelah jet-jet militer membombardir daerah yang dikuasai milisi Persatuan Nasional Karen, KNU, dekat perbatasan. Prayut Chan-o-cha mengatakan, kami sudah menyiapkan tempat bagi mereka untuk menetap sementara begitu mereka tiba dari seberang. Kami akan bicarakan jumlahnya nanti. Kami belum akan bicara tentang tempat penampungan permanen. Kami belum sampai sana. Sementara itu, Presiden Amerika Joe Biden memimpin kecaman global atas tindakan keras yang benar-benar keterlaluan oleh junta Myanmar. Tindakan itu menewaskan lebih dari 100 orang sepanjang akhir pekan, sementara pemakaman korban diadakan Senin. Tentara dan polisi telah membunuh ratusan orang dalam kampanye brutal melawan protes massal anti-kudeta yang menuntut dipulihkannya demokrasi dan dibebaskannya pemimpin sipil yang ditahan, Aung San Suu Kyi. Ini benar-benar memalukan dan berdasar laporan yang saya dapat, banyak sekali orang yang terbunuh, kata Presiden Amerika Joe Biden kepada wartawan. Militer Taiwan meningkatkan latihan pasukan dan menambah persenjataan pertahanan di pulau terbesar di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Analis percaya bahwa mereka mempersiapkan kemungkinan serangan oleh Tiongkok. Menteri Pertahanan Chiu Kuo-cheng mengatakan kepada parlemen pada 17 Maret bahwa Tiongkok mampu menyerang dan bahwa dia ingin Pulau Taiping selalu siap setiap saat, kata laporan media lokal. Ia mengacu pada pulau yang berpenduduk jarang di Kepulauan Spratly dan disengketakan oleh 5 pemerintah lain termasuk Tiongkok. Tiongkok membuat Taiwan khawatir sejak pertengahan 2020 karena mengerahkan pesawat militer hampir setiap hari ke sudut zona identifikasi pertahanan udara Taiwan. Pada Jumat, Kementerian Pertahanan melihat 20 pesawat, jumlah yang sangat tinggi. Tiongkok telah menambah hanggar dan sistem radar di 7 pulau kecil miliknya di rantai Kepulauan Spratly dalam 10 tahun terakhir. Pulau Taiping, pos terdepan yang juga dikenal sebagai Itu Aba, akan lebih mudah diambil Tiongkok dibandingkan Taiwan karena luasnya hanya 46 hektar, menurut beberapa analis. Bentuk lahan tropis itu mendukung jalur udara, dermaga, dan rumah sakit kecil. Pemerintah Tiongkok mengklaim Taiwan yang berpemerintahan sendiri sebagai bagian wilayahnya.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Sebuah rancangan salinan kajian bersama WHO Tiongkok tentang asal-usul munculnya COVID-19 menyimpulkan bahwa penularan virus dari kelelawar ke manusia melalui hewan lain adalah skenario yang paling mungkin terjadi, menurut Associated Press. Kebocoran virus dari laboratorium ke publik dianggap sangat tidak mungkin menurut hasil investigasi bersama itu, kata kantor berita tersebut. Studi itu juga mengungkapkan bahwa cerpelai dan kucing rentan terhadap virus corona, sehingga menyiratkan bahwa mereka juga bisa menjadi pembawa virus itu. Laporan itu sebagian besar didasarkan pada kunjungan yang dilakukan tim ahli internasional awal tahun ini ke Wuhan, lokasi di Tiongkok di mana virus corona pertama kali muncul. Para peneliti membuat daftar 4 skenario dalam urutan kemungkinan munculnya virus bernama SARS-CoV-2 itu. Setidaknya 480 migran dicegat dilepas pantai Libya oleh pasukan penjaga pantai setempat selama akhir pekan. Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi, IOM, Badan Urusan Migrasi PBB. Mereka termasuk di antara 4.500 orang yang telah dibawa kembali ke Libya tahun ini setelah mencoba menyeberangi Laut Tengah yang berbahaya ke Eropa, kata IOM dalam cuitannya di Twitter Minggu. Foto-foto yang dipostkan IOM menunjukkan para staf mereka sedang membagikan selimut kepada para migran setelah mereka tiba di darat. Tetapi badan itu juga menyuarakan keberatannya atas perlakuan terhadap para migran itu di negara yang dilanda perang itu. Perdana Menteri Australia Scott Morrison merombak beberapa anggota kunci kabinetnya dan meluncurkan satuan tugas baru dalam usaha menanggulangi rangkaian skandal pelecehan seksual yang telah mengguncang Partai Liberalnya yang berkuasa. Morrison mengumumkan Senin di ibu kota Canberra bahwa Michaelia Cash akan menggantikan Christian Potter sebagai Jaksa Agung, sedangkan Peter Dutton akan mengambil alih jabatan Menteri Pertahanan dari Linda Reynolds. Potter mengambil cuti kesehatan mental sejak muncul laporan beberapa pekan lalu bahwa ia dituduh memperkosa seorang gadis berusia 16 tahun pada 1988 ketika ia berusia 17 tahun. Tuduhan itu dibantah Potter. Polisi mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengajukan tuntutan apapun terhadap Potter karena penuduhnya sudah meninggal. Reynolds mendapat kecaman keras ketika ia menyebut mantan anggota staf perempuannya, Brittany Higgins, sapi pembohong. Setelah Higgins secara terbuka mengajukan tuduhan bahwa ia telah diperkosa oleh seorang staf senior di gedung parlemen pada 2019. Demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati, memastikan pasokan bahan bakar minyak atau BBM aman terutama untuk wilayah Cikampek dan DKI Jakarta menyusul kebakaran hebat di kilang minyak Pertamina di Balongan, Indramayu, pada Senin dini hari. Dalam konferensi pers virtual, Senin, Nike menjelaskan kebakaran tidak mengenai bagian utama kilang Balongan.
Jadi kebakaran itu hanya di daerah tangki saja. Untuk itu kami tentu berharap bahwa kilang akan bisa segera kami operasikan kembali setelah kita berhasil melakukan pemadaman, sehingga tidak ada kendala dalam pasokan suplai ke masyarakat. Untuk itu, jadi kami mohon masyarakat juga tidak perlu panik.
Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina, Mulyono, menegaskan kondisi stok BBM nasional tetap aman meski terjadi kebakaran di kilang Balongan. Mulyono memerinci stok bensin nasional saat ini tersedia 10,5 juta barel, cukup untuk pemakaian sekitar 27-28 hari ke depan, dengan tingkat konsumsi 62.500 kiloliter per hari. Solar tersedia 8,8 juta barel dan cukup untuk 20 hari ke depan, sedangkan stok aftur sekitar 3,2 juta barel bisa untuk 74 hari konsumsi.
Tidak perlu panik karena stok sangat banyak, sangat berlebihan. Ini juga dipengaruhi karena kondisi belum sepenuhnya normal sehingga konsumsi juga belum begitu baik gitu. Jadi stoknya masih sangat tinggi.
Untuk mengantisipasi agar tidak menjalar ke area lain, Pertamina sudah melakukan normal shutdown atau penghentian sementara operasi kilang. Mulyono memperkirakan kilang Balongan akan kembali beroperasi secara normal dalam waktu 4 hingga 5 hari ke depan. Kekurangan produksi dari kilang Balongan akan ditutupi dengan pasokan dari kilang Cilacap dan kilang Transpasifik Petrochemical Indotama atau TPPI.
Karena di kilang Cilacap bisa dinaikkan produksinya sampai 300 ribu barel. Sedangkan untuk TPPI itu bisa sampai 500 ribu barel.
Hingga kini Pertamina belum mengetahui penyebab kebakaran yang terjadi di tangki T301 kilang Balongan pada Senin dini hari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat melaporkan terdapat 15 korban luka ringan dan 6 orang mengalami luka berat akibat kebakaran di kilang Balongan. Akibat kebakaran itu, 1.000 warga sekitar kilang minyak mengungsi ke 3 titik pengungsian. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Komisi Penyiaran Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran KPI nomor 2 tahun 2021 tentang pelaksanaan siaran pada bulan Ramadan. Salah satu poinnya berisi tentang penggunaan da'i atau pendakwah yang tidak terkait organisasi terlarang. Namun Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo mengatakan lembaganya tidak merinci organisasi terlarang yang dimaksud dalam surat edaran tersebut. Menurutnya organisasi terlarang tersebut menjadi ranah pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI.
Mencoba untuk mencari pendakwah begitu, silakan berkoordinasi dengan MUI di kabupaten kota, di provinsi begitu.
Poin tentang organisasi terlarang tercantum dalam pasal 6D yang berbunyi mengutamakan penggunaan dai atau pendakwah kompeten, kredibel, tidak terkait organisasi terlarang, sebagaimana telah dinyatakan hukum di Indonesia dan sesuai dengan standar MUI, serta dalam penyampaian materinya senantiasa menjunjung nilai-nilai Pancasila dan keindonesiaan. Mulyo menjelaskan aturan ini merupakan pengembangan MOU KPI dengan MUI dan Kementerian Agama pada tahun 2020 tentang konten-konten Islam. Menurut Mulyo, MOU dengan Ormas MUI dilakukan karena lembaga tersebut dibentuk negara, berbeda dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang dibentuk masyarakat. Kata dia, KPI hanya memiliki peran pengawasan terhadap konten penyiaran dalam MOU tersebut yang melanggar aturan penyiaran. Menurutnya, lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan siaran akan mendapat sanksi mulai dari teguran hingga penghentian program siaran. Sanksi tersebut dapat berlanjut pada proses hukum jika ditemukan pelanggaran hukum seperti Pancasila. Direktur LBH Pers Ade Wahyudin mengkritisi surat edaran yang diterbitkan KPI menjelang Ramadan 2021. Menurutnya aturan tentang organisasi terlarang tersebut dapat melanggar kebebasan berekspresi dan stigma terhadap seseorang. Sebagai contoh, anggota PKI yang mengalami stigma pasca peristiwa 1965. Kata Ade, KPI semestinya fokus pada ujaran kebencian kepada kelompok tertentu, sehingga siapapun yang melanggar perlu diproses sesuai hukum.
Harusnya surat edaran ini lebih ke sana, gitu ya. Bagaimana pemerintah atau KPI bisa bergerak secara cepat, gitu ya, ketika memang terdapat ujaran-ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan gesekan.
Sementara itu, Sekjen Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Indria Purnamahadi mengatakan, lembaganya belum membahas secara mendalam tentang surat edaran tersebut. Ia juga berpandangan aturan tersebut tidak akan membatasi kegiatan jurnalistik wartawan di lapangan, namun hanya akan berdampak pada program televisi. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
DPR yang didominasi Partai Demokrat bulan ini mengesahkan rancangan undang-undang yang akan memberikan jalur menuju kewarganegaraan kepada jutaan imigran tak terdokumentasi di Amerika Serikat. Rancangan undang-undang tersebut disambut baik oleh kaum pendatang, termasuk imigran asal Indonesia, meski jalan menuju pengesahan masih panjang.
Yang ke Amerika dulu sebenarnya Dodi duluan.
Doni dan Dodi, bukan nama sebenarnya, adalah kakak beradik asal Indonesia yang sama-sama tinggal di Amerika Serikat. Tapi status keimigrasian mereka berbeda. Pada awal 2000-an, keduanya datang ke pantai timur Amerika dengan visa turis. Kemudian memperoleh visa pelajar F1 yang memungkinkan mereka sekolah. Doni lulus kuliah, bekerja di perusahaan yang mensponsorinya visa kerja, dan kini sudah memegang kartu penduduk tetap. Di sisi lain, Dodi putus kuliah, sehingga visa pelajarnya pun hangus. Tanpa dokumen, keluarga menyewa pengacara dan mengajukan permohonan ke pengadilan, proses yang memakan waktu bertahun-tahun, kata Doni.
Akhirnya dikasihnya namanya withholding of removal, jadi dia nggak bisa dipulangin ke negara asalnya gitu.
Dengan status yang dipegangnya selama lebih dari 15 tahun, Dodi bisa menetap dan bekerja, tapi tidak berhak menjadi penduduk tetap dan warga negara. Padahal,
apa di Indonesia udah nggak ada keluarga, ada keluarga tapi yang keluarga langsung relate gitu udah jauh gitu.
Diperkirakan ada 11 juta imigran gelap di Amerika Serikat yang berusaha mencari kehidupan lebih baik dari negara asal mereka. Harun Kaller adalah pengacara imigrasi di negara bagian Texas.
Apalagi sekarang setelah ada perubahan pemerintah yang lebih menjanjikan, ya Amerika tetap merupakan tempat utama di mana banyak orang ingin bermukim.
Sentimen senada disampaikan Aldo Siahaan, Ketua Komunitas Indonesia di Philadelphia.
Walaupun misalnya Biden sekalipun tidak menjanjikan masalah imigrasi, tapi kehadiran Biden yang mempersatukan, yang tidak mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu aja, itu sudah memberikan kelegaan buat kita undocumented immigrant atau illegal immigrant.
Gedung Putih pada Februari mengumumkan RUU Reformasi Imigrasi yang akan memungkinkan 11 juta imigran gelap yang sudah berada di Amerika untuk memperoleh kewarganegaraan dalam 8 tahun. RUU tersebut telah disahkan oleh DPR tapi masih memerlukan persetujuan Senat.
It's a lot of behind the scenes negotiations that go into a huge comprehensive bill like this.
Ada banyak negosiasi di balik RUU yang komprehensif seperti ini. Walaupun kita melihat ini sangat positif, tapi belum ada perubahan konkret yang dirasakan oleh praktisi hukum.
Sekalipun demikian, Doni masih menaruh harapan untuk kakaknya.
Kan sekarang imigrasinya udah berubah ya, jadi mau coba konsult ke lawyer lagi gimana?
Apabila disahkan, RUU ini akan jadi kebijakan imigrasi yang paling signifikan sejak Undang-Undang Reformasi Imigrasi tahun 1986.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Pemerintahan Biden mengatakan prihatin dengan penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal Tiongkok. Tiongkok memainkan peran besar dalam industri penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tanpa regulasi atau IUUF dengan armada terdiri dari ribuan kapal penangkap ikan di seluruh dunia. Wartawan VOA di Gedung Putih Patsy Widakuswara melaporkan, disampaikan tim VOA. Menurut peringkat dari Inisiatif Global Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional, penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tanpa disertai regulasi atau IUUF merupakan industri sangat besar dan Tiongkok adalah pelaku utamanya. Ribuan kapal penangkap ikan Tiongkok, banyak diantaranya disubsidi oleh pemerintah di Beijing, menangkap ikan di perairan teritorial negara-negara di Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika Selatan, menghabiskan persediaan ikan dan merugikan ekonomi setempat. Beijing membantah tuduhan tersebut. Michelle Kuruk, Wakil Pimpinan Kebijakan Kelautan World Wildlife Fund atau WWF mengatakan,
China is the largest country. It provides the largest amount of subsidies for harmful fishing.
Tiongkok adalah negara terbesar. Negara itu memberikan subsidi terbesar untuk penangkapan ikan yang merugikan itu dalam jumlah yang sangat besar di dunia.
Mei tahun lalu, pemerintahan Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk memerangi IUUF dan meminta komunitas internasional untuk melawan penangkapan ikan ilegal Tiongkok. Pemerintahan Biden kemungkinan akan melanjutkan upaya tersebut dan mengatakan pemerintah akan menjadikan perlawanan terhadap IUUF sebagai prioritas dalam kebijakan luar negeri Amerika. Jen Psaki, juru bicara Gedung Putih, mengatakan,
"It is an issue of overfishing in certain parts of the world."
Ini adalah masalah penangkapan ikan berlebihan di beberapa bagian dunia. Sebuah masalah yang pasti diawasi dan dipantau oleh tim keamanan nasional kita.
Ketika pemerintah-pemerintah berupaya mencegah penangkapan ikan ilegal, pertempuran sering terjadi, termasuk insiden akhir tahun lalu ketika Angkatan Laut Ekuador menembaki kapal penangkap ikan Tiongkok di lepas pantai Kepulauan Galapagos. Pemerintah lain, termasuk Indonesia, telah mengambil tindakan untuk menghukum, menangkap, dan menenggelamkan kapal penangkap ikan Tiongkok. Organisasi Perdagangan Dunia WTO gagal mencapai kesepakatan untuk memangkas subsidi IUUF itu, seperti yang diberikan oleh Beijing kepada armada penangkapan ikannya pada tenggat waktu yang telah ditentukan, yakni Desember 2020. Awal bulan ini, Direktur Jenderal WTO yang baru berjanji untuk mendukung kesepakatan itu. Ngosi Okonjo-Iweala, Dirjen WTO, mengatakan,
"It's been 20 years, and 20 years is enough."
Sudah 20 tahun, dan 20 tahun sudah cukup. Itu slogan saya. Sekarang kita harus menyelesaikannya.
Menurut laporan Komisi Perdagangan Internasional Amerika pada Maret, 13% lebih impor Amerika yang ditangkap di laut pada tahun 2019 berasal dari IUUF. Michelle Kuro kembali mengatakan,
"That total amount of illegal fish coming into the US well over $2 billion.
Jumlah total ikan ilegal yang masuk ke Amerika lebih dari 2 miliar dolar.
IUUF juga merupakan masalah hak asasi manusia. Organisasi-organisasi bantuan telah mendokumentasikan contoh-contoh perbudakan modern di mana para pekerja mengalami kondisi kerja yang sulit, gaji rendah serta makanan dan air yang tidak memadai selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun di laut. Saya Madeoni, Jimmy Manan, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Masker dan sarung tangan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sejak pandemi virus corona melanda dunia. Namun alat pelindung diri yang dibuang sembarangan dapat meningkatkan risiko terhadap lingkungan dan satwa liar. Berikut laporan selengkapnya. Alat pelindung diri atau APD berupa masker dan sarung tangan dimaksudkan untuk menjaga agar kita terlindung dari COVID-19. Namun APD yang telah digunakan itu merusak lingkungan. The Pacific Beach Coalition di California, organisasi nirlaba yang menjaga kelestarian laut, habitat pantai dan satwa liar, telah membersihkan pantai setiap bulan di sekitar kota Pasifika yang terletak di bagian selatan San Francisco selama hampir 25 tahun. Mereka mengatakan selama setahun terakhir, selain puntung rokok dan pembungkus makanan, mereka melihat adanya kenaikan dramatis sampah APD. Ketua The Pacific Beach Coalition, Lynn Adams, mengatakan,
"What are we going to do? We got masks, we got gloves, we got all those hand wipes, the sandy wipes."
Apa yang akan kita lakukan? Kami menemukan masker-masker, kami menemukan sarung tangan, kami juga menemukan tisu pembersih tangan, tisu pembersih. Benda-benda tersebut ada di mana-mana, ada di lingkungan saya, juga di jalan-jalan. Apa yang dapat kita lakukan?
Para sukarelawan yang tergabung dalam koalisi itu mencatat apa yang mereka kumpulkan untuk melacak sampah APD apa yang mungkin bisa terbawa ke laut. Sepanjang tahun lalu, para sukarelawan itu mengatakan mereka mengumpulkan rata-rata sekitar 300 APD bekas setiap bulan, termasuk masker sekali pakai, sarung tangan karet, dan tisu disinfektan. Kebanyakan dari barang-barang itu mengandung jenis plastik yang berbeda dan tidak mudah terurai. Sebuah studi yang dimuat dalam jurnal Science dan Teknologi Lingkungan mendapati bahwa sekitar 129 miliar masker dan 65 miliar sarung tangan digunakan di seluruh dunia setiap bulan, dengan sebagian besar di antaranya berakhir di laut. Di pusat mamalia laut di Sausalito, California, seekor anak anjing laut yang diselamatkan tampak sedang dibawa ke dalam kolam pemulihan. Fasilitas itu merawat berbagai jenis satwa laut. Sejumlah pakar biologi di fasilitas tersebut mengemukakan kekhawatiran yang dapat menjadi ancaman besar. Adam Ratner, pengajar konservasi di pusat itu mengatakan, orang-orang perlu berpikir secara hati-hati tentang bagaimana cara mereka membuang masker atau sampah APD. Sampah yang dibuang secara sembarangan itu dapat membunuh.
Now luckily for marine mammals like the ones behind me here, they're a little bit too big.
Beruntung bagi satwa laut seperti yang ada di sini, tubuh mereka cukup besar untuk dapat terlilit tali masker ini. Namun ini tetap merupakan ancaman besar bagi hewan yang lebih kecil dan burung-burung. Jadi jika Anda ingin membuang masker Anda, gunting dahulu talinya. Dengan demikian, Anda akan membuat perbedaan yang besar.
Ia menambahkan sampah APD itu juga dapat menimbulkan masalah pencernaan bagi satwa liar. Satwa dapat mengiranya sebagai makanan. Dan bisa saja saat plastik terurai seiring waktu, hal itu akan menjadi masalah. Demikian laporan tim VOA kali ini, Lea Johannes dari VOA Washington DC. VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
New York mengumumkan kampanye seni pertunjukan yang terbatas akan dimulai di seluruh negara bagian itu sebagai bagian dari proses menghadirkan kembali seni hiburan langsung selama pandemi. Industri hiburan di kota New York menghasilkan 17 miliar dolar setahun, terutama dengan berbagai pertunjukan di panggung drama Broadway yang terkenal. Gubernur Andrew Cuomo mengatakan kepada sejumlah wartawan, 300 pertunjukan pop-up, pentas spontan yang tidak resmi telah dimulai 20 Februari. Ia mengatakan tempat pertunjukan awal itu mencakup The Shed, The Apollo Theater, dan Alice Bush Opera Theater.
Para pekerja industri seni, banyak dari mereka menganggur sejak Maret tahun lalu, jadi kami akan mempercepat pembukaan kembali itu dengan lebih dari 300 acara seni pop-up di seluruh negara bagian. 300 acara dalam 100 hari pertunjukan pop-up.
Gubernur Cuomo menambahkan, namun itu semua didorong oleh senimannya sendiri yang mengatur komunitas dan sejumlah acara.
And they've already put together a list of really great. Mereka telah menyusun daftar para pemain yang sangat hebat, banyak di antaranya telah menganggur selama berbulan-bulan dan ingin menjadi bagian dari memulihkan kesenian. Mereka ingin menjadi bagian dari memulihkan kota New York.
Seorang aktor, Brian Stokes Mitchell, mengatakan,
"No, I don't think any of us expected it to last this long. That's what's been so
shocking. Saya tidak menyangka penutupan ini berlangsung lama. Sangat mengejutkan. Itulah sebabnya saya senang bersama para aktris bisa membantu menolong orang melalui masa sulit ini."
Pentas pop-up akan dimulai dengan pertunjukan pop-up dan kemudian berpindah ke pembukaan kembali gedung-gedung teater. Cuomo mengatakan pembukaan lebih lanjut akan berlangsung di seluruh negara bagian sebagai bagian migrasi dari acara dan upaya percobaan. Untuk Puspita Sariwati, Mitri Nikyobani, Voice of America.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Diana Samkange Nyazema, penyanyi peraih penghargaan, sering tampil di negaranya Zimbabwe dan seluruh Afrika. Tapi setahun belakangan ia absen karena pandemi COVID-19. Ia menjauh dari sorotan dan kini lebih banyak menghabiskan waktu di kebunnya di distrik Mazowe, 1 jam dari Harare. Pembatasan sosial melarang diadakannya kerumunan besar seperti konser, sehingga Samkange Nyazema terpaksa beralih mata pencaharian.
So, music is going to be my first love, but I need to survive. So that's why I had to venture into agriculture.
Jadi musik akan selalu menjadi cinta pertama saya, tapi saya perlu bertahan hidup.
Penyanyi Afropop ini memiliki kebun tersebut dengan suaminya Calvin Nyazema. Mereka memasang pipa irigasi dan sarang lebah untuk mengumpulkan madu kayu putih dari kebun yang ditanami 300 ribu pohon itu. Pemerintah Zimbabwe memahami penderitaan musisi yang tidak bisa bekerja karena lockdown virus corona. Direktur Eksekutif Dewan Seni Nasional Zimbabwe, Nicholas Moyo, mengatakan ia tidak tahu kapan larangan konser akan dicabut.
We are working on more of a stimulus package because we realize relief may never.
Kami sedang mengupayakan paket stimulus lebih banyak karena kami menyadari bantuan sangat diperlukan. Pemerintah lewat Departemen Kesejahteraan Sosial terus membantu warga Zimbabwe yang membutuhkan.
Tapi pengkritik mengatakan stimulus sekitar $12 per bulan per keluarga tidak cukup, bahkan untuk membeli roti sekalipun. Ekonom independen di Harare, John Robertson, mengatakan para pejabat seharusnya menambah dukungan finansial bagi warga yang rentan.
So you've got to be resourceful for your own sake, and you can bring in the rest of the family and say, let's work together.
Orang-orang yang kesulitan terpaksa berjuang sendiri, tidak ada yang membantu. Jelas para pejabat kurang membantu. Jadi warga harus berusaha sendiri, mereka mengajak keluarga untuk bekerja sama, untuk menambah penghasilan dengan hal-hal kecil.
Samkange Nyazema sepertinya akan mengikuti anjuran itu dan akan membeli hewan ternak apabila mendapatkan dana. Untuk sementara, dia bernyanyi menyambut panen jagung yang akan datang beberapa minggu lagi.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Karlina Amkas. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.